να πάρουμε μία πρώτη έτσι, εικόνα, συνομιλώντας με τον καθηγητή εγκληματολογίας. Έχει πολλές ιδιότητες ο Γιώργος ο Παπακοσταντής, δεν θα τις αριθμίσω όλες τώρα. Θα του πω μόνο μια καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα και στους ακροατές.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, γιατί και η εμπειρία και η άποψή σου έχει αυτή την ώρα έτσι, ουσία, για να καταλάβουμε λίγο. Γιατί χάνουμε και τη συζήτηση. Δεν κοιτάμε τώρα το δέντρο, το δάσος θέλω λίγο να κοιτάξουμε.
Ναι.
Είμαστε σε ένα καθεστώς απολύτως δημοκρατικό, πράγματα εμένα μου αρέσουν, εσένα δεν σου αρέσουν, πράγματα εμένα με βολεύουν, εσένα δεν σε βολεύουν. Όλοι έχουμε δικαίωμα, εν πάση περιπτώσει, να διατυπώσουμε τις συμφωνίες μας ή τις αντιρρήσεις μας. Πού χαλάει εδώ η συζήτηση?
Ναι, είναι διαφορά στο ότι έχουμε δικαίωμα να διατυπώσουμε τις αντιρρήσεις μας και τη διαφωνία μας σε ένα νόμο, για παράδειγμα. Στη δημοκρατία όμως ο νόμος πρέπει να τηρείται. Ακόμα και αν μας φαίνεται άδικος νόμος, κακός νόμος, αλλά νόμος. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Όταν λοιπόν κάθανα σε δικαίωμα να διαδηλώνει, δεν αφαιρείται το δικαίωμα να διαδηλώσει, να διαμαρτυρηθεί, να γράψει ό,τι θέλει στο διαδίκτυο, να στείλει σε εφημερίδες, να κάνει οτιδήποτε. Η παραβίαση του νόμου έχει να κάνει με την απαγόρευση των συγκεντρώσεων πάνω από 50 άτομα. Δεν μπορεί άλλος να απαγορεύει, ας πούμε, να κάνει να βαπτίσει ή να παντρέψει το παιδί του, γιατί θα κάνει πάνω από 100 ή 200-300 άτομα θα έχει καλεσμένο. Και ξαφνικά μαζεύονται 1.000-2.000 όσοι μαζεύονται για να διαμαρτυρηθούν για το οτιδήποτε. Το πρόβλημα δεν είναι γιατί διαμαρτύρονται. Το πρόβλημα είναι ότι συγκεντρώνονται όλοι μαζί και παραβιάζουν έτσι τον νόμο. Ο οποίος νόμος επιβάλλει μέχρι 50 άτομα συγκέντρωση, περιορισμούς για την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου. Είναι ξεκάθαρο νομίζω.
Άρα ουσιαστικά εχθές τι έπρεπε πρακτικά να γίνει, διότι τώρα εδώ έχουμε μία πορεία όλοι. Εντάξει, αυτή η ομάδα των ανθρώπων ναι. αντιδρούν στη μάσκα, καλά κάνουν. Υπήρχε κάποιος τρόπος, η πολιτεία, η ελληνική αστυνομία?
Η πολιτεία έπρεπε να προσπαθήσει, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι επιλογή αν θα προσπαθήσει με διάφορους τρόπους, με βία ή όχι, να διαλύσει μια συγκέντρωση. Να τονίσει στους συγκεντρωμένους ότι εφόσον ξεπέρασαν τα 50 άτομα η συγκέντρωση είναι παράνομη και να ξεκινήσει όπως νομίζω ξεκίνησε την επιβολή των νομίμων, δηλαδή η δικογραφία για τους υπαίτιους να πάνε κατηγορούμενοι σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η παραβίαση του νόμου.
Σε δεύτερο χρόνο πάντα, διότι τώρα εδώ έχουμε...
Ναι, διότι επειδή... προφανώς ναι. δεν προτίμησε η αστυνομία να συγκρουστεί ευθέως με τους διαδηλωτές και να τους διαλύσει. Και νομίζω σωστά δεν το έκανε αυτό, με την έννοια ότι εκεί που είχες 2.000 διαδηλωτές, θα είχες και άλλους 300-400 αστυνομικούς, δηλαδή θα αυξανόταν η συγκέντρωση, θα γινόταν ίσως και κάποια χρήση βίας, δεν νομίζω ότι χρειαζόταν. Από εκεί και πέρα όμως, ίσως στην αρχή, με κάποιο τρόπο, έπρεπε να τονίζεται συνέχεια το παράνομο αυτής της συγκέντρωσης ως προς τον αριθμό και τον συνοστισμό, όχι ως προς την αιτία,
ως προς το περιεχόμενο της διαμαρτυρίας, νομίζω.
Το περιεχόμενο.
Ναι, γιατί εδώ έχει τώρα λίγο χαθεί στη μετάφραση.
Ο καθένας μπορεί να συγκεντρωθεί δημοκρατικά και να εκφράσει τα δικαιώματα της χελώνας, να ζητήσει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
Ναι.
Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το περιεχόμενο. Έχουμε να κάνουμε ότι παραβιάσει και ο νόμος περίπου καταργεί που απαγορεύει το συνοστισμό.
Ναι. Όπου στο Ρέθυμνο δεν ίσχυε το ανάλογο, διότι είναι ο νόμος εκείνος ο οποίος είναι εκτός περιοριστικών μέτρων. Το ανάλογο
Ακριβώς.
ίσχυε στην Κρήτη, ας πούμε, στα Χανιά και στο Ηράκλειο.
Στα Χανιά και στο Ηράκλειο, όπου και στα Χανιά έγινε συγκέντρωση.
Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Όπως και στην Αθήνα, γιατί υπάρχει κόσμος τώρα που λέει μα στην Αθήνα δεν έχουν επιβληθεί μέτρα τοπικού lockdown.
Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι, μια που διευρύνουμε λίγο τη συζήτηση. Το θέμα της οριμότητας της δημοκρατίας μας είναι ακριβώς αυτό. Ότι όταν επιβάλλεται ένας νόμος δημοκρατικά, από δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, η μη τήρησή του δεν συνιστά αντίσταση, δεν συνιστά από τη στιγμή που σου δίνει τη δυνατότητα να εκφραστείς, να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου, είτε συλλογικά, είτε ατομικά, είτε μέσα από άλλους κομματικούς μηχανισμούς, δηλαδή μέσα από τους θεσμούς της δημοκρατίας. Ο νόμος πρέπει να τηρείται. Δεν υπάρχει άλλη δημοκρατικότερη αρχή. Η δημοκρατία, τονίζω, είναι ακριβώς αυτό. Η αρχή της νομιμότητας και όχι της σκοπιμότητας.
Ναι. Τώρα, εδώ βέβαια μιλάμε και για κόσμο ο οποίος συνοστήθηκε χωρίς να έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Δεν υπήρχαν μάσκες, δεν υπήρχαν αποστάσεις. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στα αποτελέσματα, τα επιδημιολογικά που θα δούμε σε μία εβδομάδα, δύο από τώρα.
Ακριβώς.
Διότι ένας μεγάλος αριθμός κόσμου, ο ένας δίπλα στον άλλον.
Νομίζω ότι πάρα πολλές χώρες την πατήσανε, που έχουν πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών, γιατί αυτοί άργησαν να κάνουν lockdown και επέτρεψαν μεγάλες συγκεντρώσεις. Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, σε μεγάλες συναυλίες, Ισπανία σε γιορτές και εκθέσεις. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
Ναι.
Και πραγματικά, σε μια συγκέντρωση τόσων ατόμων, αν υπήρχε ένα-δύο ασυμπτωματικά κρούσματα, εκεί που πάμε να σβήσουμε τη μετάδοση της ασθένειας, θα δούμε ξαφνικά ότι μπορεί να έχουμε, ελπίζω να μην συμβεί αυτό, μπορεί να έχουμε έξαρση των κρούσματων.
Τώρα, σημειολογικά, ο εθνικός ύμνος σε μια τέτοια πορεία διαμαρτυρίας για την κατάργηση της μάσκας ή τη μη χρήση μάσκας, εν πάση περιπτώσει, σε μια σχολική αίθουσα, σε συνδυασμό με κινητοποιήσεις ανάλογου περιεχομένου τα επόμενα 24 ώρα. Προς την περιοχή της Μεσαράς, για παράδειγμα, για να διαμαρτυρηθούν, λέει, εκεί για την παρουσία, την αυξημένη παρουσία λοδαπών και τα προβλήματα έτσι, μικροεγκληματικότητας που παρουσιάζονται τον τελευταίο καιρό. Δείχνουν μία τάση η οποία αυτή την ώρα υπάρχει, κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε, τη βάζουμε από το χαλί, αλλά υπάρχει.
Εδώ και χρόνια στην ελληνική κοινωνία παρατηρείται μία τάση που θα την ονομάσω ανορθολογισμού, για να μην χρησιμοποιήσω μία βαθύτερη κουβέντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Μεσαρά, θα αναφερθώ εκεί. Το να έχεις αλλοδαπούς σημαίνει εσύ τους έχεις καλέσει, εσύ τους χρησιμοποιείς στις δουλειές σου, στις καλλιέργειές σου. Πολλές φορές εσύ παραβιάζεις τον νόμο για τους χρησιμοποιείς μαύρα, ας μην γελιόμαστε. Και ταυτόχρονα διαμαρτύρεσαι στην ουσία για τις δικές σου ενέργειες, που γιατί δεν πήγαν από μόνοι τους και απρόσκλητοι οι αλλοδαποί εκεί για να δουλέψουν.
Ναι.
Νομίζω ότι είμαστε.
Ένα κάλεσμα όμως διαδικτυακό από άλλες πόλεις του πάμε να σώσουμε, ας πούμε, τους φίλους μας, τους Μεσαρίτες. Λες και δεν υπάρχει αστυνομία,
ναι,
δεν υπάρχει δήμος, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο
Η γενικότερη κοινωνική παράνοια, η οποία δυστυχώς δείχνει σε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή και θα έλεγα ότι προκαλεί ανησυχία. Μιλάμε για αρκετά μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που έχουν χάσει την ορθολογική σκέψη. Θεωρώ ότι είναι ζήτημα παιδείας. Θεωρώ ότι είναι ζήτημα τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τον τρόπο που μαθαίνουμε πράγματα στα σχολεία, τον τρόπο που διαμορφωνόμαστε και κοινωνικοποιούμαστε ως πολίτες. Είναι ακριβώς αυτό. Μπερδεύουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουμε ακριβώς γνώση τι είναι δημοκρατία, τι είναι η ανοχή, τι είναι η υπεράσπιση του δικαιώματος του άλλου να εκφράζεται ελεύθερα. Βλέπετε, ας πούμε, τα κοινωνικά δίκτυα βρίσκουν από αλληλοβρυσίδια, βρίσκουν από διαφωνεί κάποιος με την άποψη του άλλου και του γράφει ο άλλος από κάτω ψόφο. Γιατί έχει άλλη άποψη. Αυτά είναι ενδείξεις και συμπτώματα μιας γενικότερης, κατά τη γνώμη μου, παθογένειας που τίνει να εξελιχθεί. Δεν πιστεύω ότι είναι όλη η κοινωνία μας έτσι, αλλά δυστυχώς είναι μεγάλα τμήματα και δημιουργούν γενικότερα προβλήματα.
Άρα δεν μιλάμε για συμπτώσεις, μιλάμε για συμπτώματα, έτσι όπως μου το λες.
Μιλάμε για συμπτώματα μιας παθογένειας, όπως ας πούμε σε έναν οργανισμό. Όταν ένας οργανισμός έχει πυρετό, σημαίνει ότι είναι το σύμπτωμα μιας ασθένειας που έχει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλος ο οργανισμός πεθαίνει, ότι είναι σάπιος, αλλά έχει μια κάποια ασθένεια. Κάπως έτσι νομίζω ότι κάποια χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας δείχνουν ότι έχει κάποιες παθογένειες. Ελπίζω να μην διευρύνονται, να μην διευρυνθούν. Χρειάζεται όμως επειγόντως κάτι να κάνουμε. Να ξεκινήσουμε από τη βασική παιδεία. Είναι και πολλές άλλες ενδείξεις, επιστημονικές ενδείξεις από έρευνες και ανακοινώσεις πανεπιστημιακών γενικά, ότι έχουμε ένα θέμα με την παιδεία. Και όταν λέω με την παιδεία εννοώ όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, σε συνάρτηση με τον τρόπο κοινωνικοποίησης και τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Είναι δύσκολο, δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει αυτό, δεν αλλάζει μια στιγμή στην άλλη, αλλά νομίζω ότι εκεί πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά τα πράγματα.
Όλο αυτό σε συνάντηση και με τις δηλώσεις παίκτη reality χθες το βράδυ, που έφεραν μέχρι και την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου τώρα. Αυτά είναι νεότερα δεδομένα, δεν τα είχαμε δει μέχρι πρότινος κυβερνητικός εκπρόσωπος να παρεμβαίνει. Βέβαια θα μου πεις, εδώ ήταν ευθύνη και του ΕΣΟΡΟΥ να παρέμβει, το οποίο το είδαμε να απέχει.
Το ΕΣΟΡΟΥ δεν ξέρω αν παρενέβη, όχι,
συνήθως
δεν ανακοινώνει, αλλά αυτό είναι ένα λάθος. Παρενέβη πρώτιστα ο ίδιος ο σταθμός που έδειξε τον παίκτη, αλλά από τη γνώμη μου την εξής. Ευτυχώς που έγινε αυτό. Γιατί είναι, ακούγεται λίγο περίεργα.
Ναι.
Έδωσε το δικαίωμα στην κοινωνία, έστω και μέσα από τα social media, να αντιδράσει. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι η άποψη μόνο αυτού του παίκτη. Γιατί σε τελευταία ανάλυση το πρόβλημα δεν είναι τα σκουπίδια να είναι σε μια χωματερή. Θα χρησιμοποιήσω μια μεταφορά. Το πρόβλημα είναι αν τα σκουπίδια είναι δίπλα μας, ζουν μαζί μας, έχουμε δηλαδή δίπλα μας, είναι στο σπίτι μας. Εκείνο το πρόβλημα. Η ατάκα αυτή, η αιμετική ατάκα του συγκεκριμένου παίκτη, ωραία, έγινε σε ένα reality. Στο reality συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Του κυνηγάει την τηλεθέαση το κανάλι. Αν θες το βλέπεις, αν θες δεν το βλέπεις. Ανοίγεις, αλλάζεις κανάλι και δεν το κοιτάζεις. Αυτό που είναι πρόβλημα είναι αν τέτοιες αντιλήψεις εκφράζονται γενικότερα σε διάφορα μέλη της κοινωνίας και ειδικά της Κρήτης. Και φοβάμαι ότι υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις οι οποίες μπερδεύονται με αντιλήψεις περί της λεβεντοσύνης, της αντριάς, της, το πρότυπο δηλαδή που έχει το αντριλίκι στην Κρήτη.
Άρα μου λες ότι αυτό που εχθές είδαμε και κατά κανόνα σε ένα υπερθετικό βαθμό λειτουργήσε αφοριστικά από μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Το ακούμε και εκτός τηλεοπτικής, ας πούμε, κάλυψης σε ένα τηλεριάλιτι στη γειτονιά μας. Ίσως να το βιώνουμε
αυτό
και στο σπίτι μας.
Αυτό είναι το και αυτό είναι το πρόβλημα, διότι το να θεωρήσει αυτός ο άνθρωπος ότι έστω και για πλάκα μπορεί να εκφραστεί έτσι, δεν ξέρω αν τα πιστεύει κατά βάθος ή όχι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Σημαίνει ότι είναι μια άποψη η οποία μεταξύ σοβαρού και αστείου
λέγεται
και διαχέεται στις παρέες του και γενικά στις παρέες των νέων της Κρήτης. Mm. Και με διάφορες, έτσι, αν θέλεις, γνώσεις που έχει η επιστημονική κοινότητα, κάνοντας έρευνες στις οικογενειακές καταστάσεις στην Κρήτη, στον τρόπο που συγκροτούνται, υπάρχουν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας που δυστυχώς αποδέχονται κάτι τέτοιες.
Ναι.
Και όταν λέω μεγάλα τμήματα, δεν θέλω να πω ότι ξαφνικά όλοι είμαστε έτσι προς Θεού.
Ναι, αλλά γιατί ενοχλεί τώρα τελικά, και από την άλλη πλευρά το ότι η Κρήτη πάλι στοχοποιείται.
Μπράβο.
Αν κάνεις μια βόλτα και δεις τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πονάει η ψυχή σου. Δηλαδή δεν είμαι εγώ αυτή η Κρήτη, τι να κάνουμε τώρα.
Μα ακριβώς. Αλλά δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι και ένα ποσοστό, μικρό ή μεγάλο, θα πρέπει να γίνει έρευνα για να δούμε πόσο τελικά είναι και αν είναι μεγαλύτερο από ό,τι άλλα μέρη της Ελλάδας. Λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και το ζήτημα είναι ότι αν αυτή η κατάσταση επικρατεί σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, τι κάνουμε για να την αλλάξουμε, τι κάνουμε για να μπορέσουμε να την διαφοροποιήσουμε. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν θέματα με την έμφυλη βία στην Κρήτη. Mm. Έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν θέματα που μπερδεύεται το αντριλίκι με το να επιδεικνύει, ας πούμε, εξουσία, ακόμα και αίσθηση βίας απέναντι στο δίθεν ασθενές φίλο. Αυτά είναι γνωστά. Είναι γνωστό το ότι στην Κρήτη συνέβη, ας πούμε, αποκριτικού συνέβη το περιστατικό για κουμάκι, για χι λόγους.
Ναι, γιατί δεν τα κουμπάμε όλα αυτά.
Ναι, δεν τα κουμπάμε διότι γενικά οι πληγές πονάνε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και από την άλλη μεριά, ζούμε τους μύθους μας. Σε κάθε κοινωνία αρέσει να μεγαλοποιεί τα πράγματα, να ζει τους μύθους της, να διαμορφώνει μια ταυτότητα που πολλές φορές δεν την πιστεύει και η ίδια, αλλά της αρέσει αυτή η εικόνα προς τα έξω. Και εκεί βέβαια συμβάλλουν και τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι, δεν μπορώ να δεχτώ όταν βλέπω μέσα ενημέρωσης αθηναϊκά να γράφουν ο Κρητίκαρος που είπε αυτό. Τι είπα να πει ο Κρητίκαρος που είπε αυτό. Δηλαδή είναι κριτήκαρος όπως όποιος λέει κάτι τέτοια πράγματα, όποιος είναι υπέρ του διαδίκτυου.
Καλά, είναι και...
Δηλαδή αρχίζει και διαμορφώνεται και μια ταυτότητα.
Ναι, δεν συνάδει, διότι ο κριτήκαρος έχει μια ένα θετικό πρόσημο. Εδώ τώρα
ναι,
πάει περίπατο και ο κριτήκαρος δεν είναι σε κριτήκαρος.
Ναι, ακριβώς. Αυτό κάνει κακό στο ότι χαρακτηρίζει όλους τους κριτικούς που είναι λάθος. Mm. Προφανώς δεν είναι όλοι έτσι κριτικοί από τη μια μεριά, αλλά και από την άλλη δημιουργεί μια ταυτότητα για τους κριτικούς, μια εικόνα που την έχουν άλλοι, ότι είναι κριτικοί, είναι βία, είναι έτσι, είναι αλλιώς, παίζουν μπαλωτιές, το παίζουν άντρες, δεν ξέρω τι, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση, όχι σε άλλα πράγματα.
Ναι.
Και αυτό είναι λάθος προφανώς.
Ξέρεις τι με προβληματίζει, και αυτό θα πω και πρέπει να σε κλείσω, έχω ένα λεπτό μόνο στη διάθεσή μου με δύο. Την ίδια ώρα, χθες το βράδυ, ήταν πολύ ψηλά και η είδηση για έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δρόμο από την Αγία Βαρβάρα, 49 ετών, μέλος μιας οικογένειας πολύτεκνης, η οποία θα ντυθεί δεύτερη φορά στα μαύρα από την μάστιγα των τροχαίων, γιατί πριν από μερικά χρόνια είχε χαθεί ένας αδερφός του χθεσινού θύματος, ανάλογα σε τροχαία, όταν ήταν φαντάρος. Ναι. Για αυτή την είδηση δεν είδα καμιά ιδιαίτερη ευαισθησία. Δεν είδα κόσμο να μαζεύεται στις πλατείες και να λέει ή τώρα δρόμος ή ποτέ. Δεν είδα κόσμο να σηκώνει τη σημαία και να φωνάζει τον εθνικό ύμνο και να λέει το δικό μου το παιδί αύριο θα είναι νεκρό.
Είναι κάτι που το έχουμε στυλιτεύσει. Είναι ακριβώς το ότι οι προτεραιότητά μας και οι αξίες μας στην κοινωνία είναι λίγο περίεργες. έχουμε συνηθίσει να σκοτωνόμαστε με τροχαία και δεν μας κάνει πια εντύπωση, ειδικά εδώ στην Κρήτη. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Μήπως θα συνηθίσουμε και μετά όμως το σεξισμό και την έμφυλη βία και δεν θα μας κάνει αυτό εντύπωση,
είναι
λέω.
Είναι τρελό. Έχεις δει εκείνη τη φωτογραφία. Ακριβώς. Έχεις δει εκείνη τη φωτογραφία όπου μια γυναίκα χοροπηδάει πάνω στις μάσκες.
Την είδα.
Γίνει viral.
Ήταν σοκαριστικό.
Και είναι όντως σοκαριστικό. Μια γυναίκα που δεν διανοήθηκε ποτέ να βγει να διαδηλώσει, να φτιαχτεί ένα καλύτερο δρόμο για να μην σκοτωθεί να φάει
το παιδί
που έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες από οτιδήποτε με τη μάσκα. Λέω ότι ναι, έχουμε θέματα. Σαν κοινωνία έχουμε θέματα. Δεν διορθώνονται. Καλό είναι να διαπιστώνουμε όλοι, και εγώ αυτό κάνω τώρα. Διαπιστώνουμε ότι έχουμε θέματα. Ότι έχουμε
πρέπει να πάμε στην επόμενη πίστα.
Να πάμε στην επόμενο στάδιο να δούμε πώς όλα αυτά θα τα συμμαζέψουμε. Δύσκολο.
Δύσκολο.
Καθένας μπορεί να πει 30 απόψεις. Χρειάζεται μια, να το πω έτσι, μια πολιτισμική επανάσταση στην Κρήτη. Να μην φαίνεται αυτή η πολιτισμική υστέρηση που έχουμε σε όλα αυτά τα θέματα της σύγχρονης ζωής. Κρήτη δεν είναι μόνο να χορεύουμε και να ακούμε λίρα. Η σύγχρονη ζωή απαιτεί και άλλα. Και την ίδια στιγμή να σκοτωνόμαστε στους δρόμους χωρίς να δίνουμε καμία σημασία, να μολύνουμε το περιβάλλον, να συμπεριφερόμαστε αγενώς μεταξύ μας, να έχουμε αντιλήψεις προηγούμενου αιώνα κ.ο.κ. Mm-hmm. Θέλουμε λοιπόν πάρα πολύ σημάδεμα και εκεί ίσως θα πρέπει να ξεκινήσουμε όλοι μαζί μια πολιτισμική επανάσταση. Ακούγεται εύκολο, δεν είναι καθόλου δυστυχώς.
Σε κάθε περίπτωση. Είτε απομονώσουμε τη μία είτε την άλλη λέξη. Και για τον πολιτισμό θέλει πολλή δουλειά και για την επανάσταση αναλόγως. Αν νομίζουμε ότι αυτό γίνεται επειδή έχουμε φυλάξει κανένα όπλο στην κασέλα, πλανόμαστε πλάνη νυχτρά.
Άλλο θέμα αυτό.
Μα δεν τα βάζω εγώ τυχαία, αλλά τι να κάνω που έχει πάει και 33 μαζί σου. Αλλά ιδέες. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα.
Ας συνειδητοποιήσουμε να κάνουμε λίγο την αυτοκριτική μας πρώτα. Να μάθουμε να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και να ονοματίσουμε ακριβώς αυτό που βλέπουμε, όχι αυτό που θα θέλαμε να δούμε. Είναι ένα πρώτο βήμα. Και μετά είχα κάνει μια πρόταση με αφορμή τα τροχαία, αν θέλεις την συμπεριφορά όλη αυτή που λέμε και την οπλοκατοχή, οπλοφορία που τη θεωρούμε μαγιά και δεν ξέρω τι άλλο. Ότι ίσως έπρεπε η περιφέρεια να ξεκινήσει μια σημάζεμα των απότομων πνευματικών ηγετών της Κρήτης. Να περιλαμβάνει εκκλησία, να περιλαμβάνει πανεπιστήμια, να περιλαμβάνει.
Ανάλογο με αυτό που είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια, αλλά πιο συντονισμένο.
Αλλά μόνιμο, σταθερό και με ένα σχέδιο, ούτως ώστε να ξέρουμε πού πάμε σε 10 χρόνια.
Ναι. Και όχι ένα πυροτέχνημα που το κάλεσε η ανάγκη και δημιουργήθηκε.
Που
ήταν καλό, καλά είχε ξεκινήσει και τότε. Που στράβωσε, δεν μπορώ να θυμηθώ.
Στράβωσε στο ότι έδειξε πολύ περισσότερα επικοινωνιακά παρά ουσιαστικά χαρακτηριστικά. Mm. Θυμάμαι ακόμα εκείνη την ιστορία με τον υπουργό να επιδεικνύει το όπλο του παππού του, το οποίο ήταν βέβαια υπερσύγχρονο.
Καλά, και αυτός εδώ που ήρθε τώρα δεν τα πήγε καλύτερα με τις μαντινάδες πριν από λίγους μήνες. Μην πας πολύ μακριά. Εντάξει, να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές όταν μιλάμε για αυτά τα προβλήματα.
Δυστυχώς το είχα προβλέψει, έτσι.
Ναι. Δεν κατάλαβα και γιατί ήρθε, ας πούμε. Για τη μαντινάδα θα μπορούσε να μας την είχε στείλει και σε βίντεο, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το θέμα. Πεδίον δόξης λαμπρό πάντως. Έχουμε θέματα να συζητάμε.
Έχουμε καλή συνέχεια στην εκπομπή στο Sky Κρήτης. Νομίζω ότι έχει το σθένος και τη γνώση να τα λες τα πράγματα με το όνομά του. Και εύχομαι από όλο αυτό να βγει κάτι.
Μακάρι. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Αυτή είναι η αποστολή. Τώρα να καθόμαστε εκεί να τα θοπεύουμε δεν έχει κανένα νόημα. Γενικώς τα πράγματα και ειδικώς. Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο. Καλή σου ημέρα.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.